Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី26ខែមេសាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទាំង5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនចុងក្រោយសម្រាប់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Martin Ennals Award អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបច្ចុប្បន្នរងការគំរាមកំហែងជាងពេលណាណាទាំងអស់លោក Trump នឹងបង្ហាញពីគម្រោងពន្ធដារនៅថ្ងៃពុធនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននឹងធ្វើឲ្យការផ្តល់ព័ត៌មានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកសានពុទ្ធិរីទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានន
ៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញទៅគឺថាមន្ត្រីសាធារណៈនឹងខិតខំបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនដើម្បីចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលអត្តបាលកិច្ចល្អបាទ
បទសម្ភាសរបស់ VOA អំពីគណៈគ្រប់គ្រងនៃទីក្រុង Los Angeles California ប្រកាសទទួលស្គាល់ថ្ងៃ17មេសាជាទិវារំលឹកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យបង្កើនការដាំបន្លែដើម្បីទប់ទល់ការហូរចូលបន្លែពីបរទេសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចជំរើសគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញសុភីដា
បាទសូមអរគុណពុជិន្តាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីនៃសមាគមអាត6ហើយនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាអតីតបុគ្គលិកនៃសមាគមអាត6ដែរនោះត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនផ្ដាច់ព្រាត់សម្រាប់ពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស Martin's Ennals Award ប្រចាំឆ្នាំ2017នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះលោកធុនសារាយប្រធានសមាគមអាត6បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះជំនួសឲ្យអ្នកទាំង5ថាវាជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខជនចុងក្រោយសម្រាប់ពានរង្វាន់នេះលោកបានបន្ថែមថាពានរង្វាន់នេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដែលមានសេចក្តីក្លាហានហើយបន្តនិយាយជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងអំពើយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូកប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ស្នេហាលួចលាក់ប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកទាំង5ត្រូវបានជាប់ឃុំតាំងពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំមុនមកម្លេះពានរង្វាន់ Martin Ennals Award សម្រាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាកំណត់ប្រដូចផ្ដើមក្រោមកិច្ចសហការរួមគ្នារវាងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខគេចំនួន10នៅលើពិភពលោករួមទាំងអង្គការ Amnesty International អង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការ Frontline Defenders ជាដើមបេក្ខជនចុងក្រោយ2អ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ពានរង្វាន់ Martin Ennals Awards ប្រចាំឆ្នាំ2017នេះមកពីប្រទេស El Salvador និងប្រទេសអេស៊ីបពានរង្វាន់នេះនឹងត្រូវប្រកាសនិងប្រគល់ជូនជ័យលាភីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍សន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅទូទាំងពិភពលោកសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់អង្គការការពារសិទ្ធិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះសម្ដៅជាពិសេសដល់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យថាជាប្រទេសដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអំឡុងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាកំពុងជន់ឈ្លីសេរីភាពដែលជាគោលការណ៍ គួរតែជាកត្តានាំមុខមួយរបស់ពួកគេនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសការជន់ជ្រីសេរីភាពទាំងនោះមានដូចជាការប្រើច្បាប់សហយងខ្នងចំនួនផលប្រយោជន៍និងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើរាងកាយជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការថយចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានភាគច្រើនឃើញច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសណាដែលគំរូនៃការដឹកនាំបែបបរោះខ្លាំងផ្ដាច់ការត្រូវបានអនុវត្តដូចជានៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញហុងគ្រីនិងទួរគីជាដើមលោក Christopher Loy អគ្គលេខាធិការអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអត្រាដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងឈានដល់ដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកត្តាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យណាដែលយល់ថាប្រសិនបើសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនត្រូវបានធានានោះទេនោះសេរីភាពផ្សេងៗទៀតក៏មិនអាចធានាបាននោះដែរជារួមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2017របស់អង្គការនេះបានបង្ហាញថាប្រទេសដែលអង្គការនេះធ្វើការវាស់វែងសិក្សាចំនួន 62% បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានដីរំពឹងអំពីគម្រោងរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការកាត់ពន្ធលើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗបានជំរុញឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ Wall Street មានអត្រាកើនឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនិងបានធ្វើឲ្យទីផ្សារអាស៊ីកើនឡើងផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកត្រាំមានគោលបំណងអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ពន្ធខ្លាំងក្លាលើអត្រាពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗដែលជាចំនួនពន្ធខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងពិភពលោកលោកត្រាំគ្រងនឹងបង្ហាញពីគម្រោងពុនរបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះដោយជំនួយការរបស់លោកបាននិយាយថាលោកត្រាំនឹងស្នើសភាឲ្យបញ្ចុះអត្រាពុនបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួន 35% មកនៅត្រឹម 15% ដែលនេះជាការសន្យាដែលលោកបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យសេដ្ឋវិមានលោក Sean Spicer បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការទាក់ទាញអាជីវកម្មថ្មីៗនោះទេដែលមួយផ្នែកធំគឺបណ្ដាមកពីអត្រាពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាថានឹងធ្វើការកែតម្រង់ពន្ធដារទ្រង់ទ្រាយធំប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះមិនបានទទួលជោគជ័យនោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមូលបានថវិកាច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាចំនួន$2,100,000,000អាមេរិកដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីផ្ដល់ជំនួយជួយសង្គ្រោះជីវិតដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលនឹងជួបប្រទះគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលហាក់ហួរដោយសារសង្គ្រាមអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានរៃអង្គាសថវិកានេះពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនានានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន10,000,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរងរបួសនិងមនុស្សជាង3,000,000នាក់បានបង្ខំឲ្យគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍មានដូចតទៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យការផ្តល់ព័ត៌មានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីគណៈគ្រប់គ្រងនៃទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ប្រកាសទទួលស្គាល់ថ្ងៃ17មេសាជាទិវារំលឹកដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យបង្កើនការដាំបន្លែដើម្បីទប់ទល់ការហូរចូលបន្លែពីបរទេសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចជំរឿនគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនហាក់មានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីហ្វីលីពីនដកខ្លួនចេញពីផែនការយោធាអនឡាញកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលមានចែងពីការដាក់ពិន័យនិងទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីសាធារណៈនិងអ្នកដែលស្នើសុំព័ត៌មានកំពុងស្ថិតក្នុងការពិភាក្សាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាការចែងពីការដាក់ពិន័យលើមន្ត្រីសាធារណៈដែលមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតាមការស្នើសុំនឹងធ្វើឲ្យការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពប្រសើរឡើងកញ្ញាកាន់វិជ្ជានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការដាក់ពិន័យលើមន្ត្រីសាធារណៈដែលមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងជួយឲ្យការផ្ដល់ព័ត៌មានកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM សហការជាមួយអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជារៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្តីពីការប្រៀបធៀបច្បាប់របបសារព័ត៌មាននិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានច្បាប់របបសារព័ត៌មានកម្ពុជាត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីឆ្នាំ1995មិនមានចែងពីទោសទណ្ឌឬការពិន័យណាមួយលើមន្ត្រីសាធារណៈដែលមិនផ្តល់ព័ត៌មានតាមការស្នើសុំរបស់អ្នកកសែតឬប្រជាពលរដ្ឋដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្រាងនោះទេមាត្រា25នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចែងថាមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈឬមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានដែលពុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមបញ្ញត្តិមាត្រាមួយចំនួននៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មខាងវិន័យរដ្ឋបាលដោយមិនទាន់គិតដល់ទោសព្រហ្មទណ្ឌលោកសានពុទ្ធេរីទីប្រឹក្សានិងជាប្រធាននាយកដ្ឋានសន្តិទោសនៃក្រសួងព័ត៌មានថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាកាលពីថ្ងៃពុធនេះថាការផ្តល់ព័ត៌មានពីមន្ត្រីសាធារណៈទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានហាក់មានភាពប្រសើរជាងមុនទោះជាយ៉ាងណាលោកថាការចែងពីការពិន័យដែលនឹងដាក់លើមន្ត្រីសាធារណៈដែលមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានឬមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការស្នើសុំព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកកសែតនឹងធ្វើឲ្យការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីទាំងនោះកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង
នៅពេលដែលច្បាប់នេះចេញទៅគឺថាមន្ត្រីសាធារណៈនឹងខិតខំបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនដើម្បីចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលអត្តបាលកិច្ចឡបាទអត្តបាលកិច្ចឡគឺតម្រូវឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទៅដល់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីបំពេញការងារនោះ
លោកសានពុទ្ធេរីបន្ថែមថាការពីនៃរដ្ឋបាលលើមន្ត្រីសាធារណៈដែលមិនផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មានឬប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌដែលមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយទទួលបានសំណើលោកថាការពីនៃរដ្ឋបាលទាំងនោះរួមមានការទទួលរងការស្ដីបន្ទោសការផ្ជួសការងារនិងការមិនបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍មានរយៈពេលព្រមទាំងអាចឈានដល់ការបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបទបីជាមានការលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះនឹងជួយឲ្យការផ្តល់ព័ត៌មានពីមន្ត្រីសាធារណៈទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរក្តីក៏អ្នកធ្វើការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយល់ថាច្បាប់នេះនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប្រសិនបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់មិនបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយពេលបច្ចុប្បន្នលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានៅមានភាពធូររលុងដូច្នេះលោកបារម្ភថាការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអាចនឹងគ្មានប្រសិទ្ធភាព
វាអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរដ្ឋាភិបាលឬឆន្ទៈនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទៀតតើពេលដែលសភាអនុម័តច្បាប់ហើយហើយគាត់យកទៅអនុវត្តប៉ុណ្ណាគាត់ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណាបើសិនគាត់គាត់យកច្បាប់ទៅហើយទុកម្ដុំឬច្បាប់នានាហ្នឹងអានឹងយើងពិបាក
លោកប៉ាងុនទៀងបន្ថែមថាការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រឈមនឹងបញ្ហាដោយសារការយល់ដឹងពីសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីសាធារណៈអ្នកកសែតនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមាន9ជំពូកនិង36មាត្រាការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានភាពជំរងចម្រាស់ច្រើនរវាងក្រុមការងារបច្ចេកទេសដោយសារជំពូកមួយចំនួនបានចែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាមទារឲ្យកែប្រែមាត្រាមួយចំនួនចំណែកក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យមានការកែតម្រូវមាត្រាខ្លះនិងបញ្ជាក់ចំណុចខ្លះទៀតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងនេះឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រាដែលចែងពីព័ត៌មានសម្ងាត់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការVOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាគណៈគ្រប់គ្រងនៃទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California បានប្រកាសទទួលស្គាល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាថាជាទិវារំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្រមខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់អំណាចកាលពី42ឆ្នាំមុនហើយបង្កើតនៅយុគសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ដ៏រន្ធត់មួយលោកចាប់គង់អតីតអ្នកការទូតខ្មែរដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាកាលពីឆ្នាំ1975បានរំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងការយកឃើញចំពោះការទទួលស្គាល់ដោយគណៈគ្រប់គ្រងនៃទីក្រុង Los Angeles សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកចាប់គង់ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចាប់គង់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមែនកឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកដែលឆ្លៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VA នៅខែមេសានេះគឺជាខួបលើកទី42ឆ្នាំនៃការដួលរលំរបប លន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការឡើងកាន់អំណាចនៃរបបខ្មែរក្រហមតើលោកអាចបញ្ជាក់បាននៅពេលដែលស្រុកធាក់នោះតើលោកនៅទីណាដែរបាទ
បាទក្នុងខែមេសាហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅធ្វើទូតនៅក្រុងញូដេលីឥណ្ឌាបាទហើយពេលដែលស្រុកធាក់ហ្នឹងក៏គេកាលនេះគេទទួលស្គាល់ទូតខាងសែននោះណាយើងសាធារណរដ្ឋណាណាអីម្ល៉េះដោយគេដេញយើងចេញអញ្ចឹងព្រោះថាវានេះហើយម្ល៉េះយើងក៏រៀបចំឯវ៉ាន់មកក្រុងបាងកកមកដើម្បីចាំមើលស្ថានភាពស្រុកយើងចូលបានរំបានណាពួកអាកាំងវាប្រាប់ខ្ញុំមុនដែរវាខែម៉ាច់នឹងវាថាណាឯងបើសុកធ្លាក់ណាឯងទៅណាខ្ញុំថាបើសុកធ្លាក់ខ្ញុំមិនទៅណាកែវិសុកខ្ញុំទេណាបើវាប្រាប់ថាណាឯងអញ្ចឹងទៅតាមបាងកកសិនទៅចាំមើលស្ថានភាពសិនណាបាទបានខ្ញុំធ្វើតាមវាទៅនៅក្រុងបាងកកនឹងខែអាវ្រីលឆ្នាំ75នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណតើពេលហ្នឹងលោកមានបានព្យាយាមចង់ចូលទៅក្នុងស្រុកខ្មែរវិញទេបាទ
អូកាលហ្នឹងគឺថាចិត្តចង់ណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំជាពិសេសហើយគឺថាយើងដីខ្មែរដីសៀមជាប់គ្នាទៅហើយណាណាហើយទោះបីយ៉ាងម៉េចទោះបីពលពតចូលក៏ដោយយើងនៅតែថាជាខ្មែរដូចគ្នាហើយបងប្អូនម៉ែឪជីដូនតានៅពេញស្រុកចឹងយើងដាច់ចិត្តណាស់ទៅមកនៅស្រុកគេណាបើតែមិននឹកស្មានថាពលពតមានកັບសម្លាប់ដូចនេះទេបានចឹងហើយបានគូផ្ដាច់ញាត់ថាអូយើងនៅមិនបាននេះត្រូវតែត្រឡប់ទៅប្រទេសទី3វិញទៅណាបានសម្រាប់ចិត្តនៅ apply មកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបា
ទអញ្ចឹងលោកអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរ
ខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីខេមអូតាប៉ៅមកខែ6ឆ្នាំ75បាទហើយនៅនឹងអូតាប៉ៅហ្នឹងបាន2ខែបានរក sponsor គេធានាចេញក្រៅវិញមកព្រោះគ្រួសារយើងធំកាលហ្នឹងកូន4នាក់ប្តីប្រពន្ធ6នាក់ហើយម្ល៉េះហើយគេត្រូវការ sponsor ណាដែលគេទូទាអាចធានាយើងបានខ្ញុំនៅចុងក្រោយគេនៅជំរំហ្នឹងពួកអីយើងមិនអាចរក sponsor បានស្រួលទេពួកអីគេមានតែទៅខែតែសុកជាហើយខ្ញុំអត់ចង់ទៅហើយដល់ខ្ញុំចាំទៅចុងក្រោយបំផុតខ្ញុំបានទៅ San Diego ហ្នឹងបាទសំណាងដែរបាទចា
៎ពេលដែលអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងតើគេឲ្យធ្វើកិច្ចការអ្វីដែរបាទ
ខ្ញុំមកដល់ដំបងតាមច្បាប់រដ្ឋគេនឹងគេថាយើងជួនភារខ្លួនលែងមានឋានៈអីពីមុនមកហើយគឺជាមន្ត្រី General Ambassador ទូដោយគេថាមកដល់នេះគឺជួនភារខ្លួនសុទ្ធសាធម្លោះយើងត្រូវតែរកការធ្វើស្រុកគេគឺការដែលខ្ញុំ apply ដំបងនឹងនៅក្រសួង Employment នឹងគេឲ្យ apply ទៅខ្ញុំគាត់គេសួរចេះអីខ្ញុំថាអត់មានចេះអីសោះអាមេរិកនេះតែអញ្ចឹងអ្នកឯង apply job តើដូចជា clean window car wash អញ្ចឹងណាណាខ្ញុំធ្វើតាមគេទៅប៉ុន្តែដល់គាត់មិនបានតិកោនឹងដែរបានដំបូងឡើងបានធ្វើជា teacher aide នៅសាលា elementary school ហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើ3សាលាគឺថា high school 1 elementary 1គឺថា teacher aide ហ្នឹងគឺថាជួយពីយល់ជួយណែនាំជាមួយគ្រូដែលភាសាចេះអង់គ្លេសណាឯកូនខ្មែរយើងមិនសូវយល់ខ្ញុំបានធ្វើការបានតែ6ខែទេហើយក្រោយមកគេឲ្យខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខាងវប្បធម៌ខាងចំណេះចេះដឹងគេរើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនៅSenegal State University គឺថាខាង Cultural Consultant បាទធ្វើ research culture ខ្មែរយើងណាបាទធ្វើរហូតទៅបានរហូតដល់ឆ្នាំ79បានខ្ញុំមានការមួយផ្សេងទៅទៀតបា
ទបាទតើពេលដែលមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយហ្នឹងតើលោកមានបានគិតគូរយ៉ាងម៉េចខ្លះទេឬក៏ធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទេទៅជួយទៅដល់សហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជួយទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
អូខ្ញុំ involve ខ្លាំងណាស់តាំងពីឆ្នាំ75មកនៅក្នុងសេនីហ្គោ76 77 78ខ្ញុំធ្វើជាប្រធានសមាគមខ្មែរខ្ញុំ sponsor ជនជាតិយើងមកពីប្រទេសថៃហ្នឹងដូចជាអ្នកគេចាក់ចោលនៅព្រំប្រវៀហ្នឹងគឺថាចំនួនហ្នឹងសិតតែ free care អត់បាត់ sponsor ទេគឺគេយកមកឲ្យមកគេសួរយើងខាងនេះណាឯងយកទេខ្មែរបណ្ដេះគ្រួសារនេះសុខសាន្តខ្ញុំថាឲ្យតែខ្មែរខ្ញុំយកទាំងអស់បាទកាលហ្នឹងខ្ញុំធានាបានច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងសន្យោហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានចូលក្នុងប្រឡូកខាងរឿងនយោបាយតាមឋានការស្រុកយើងហើយដូចជាសាប្រពៃណីមានចូលឆ្នាំចូលអីហ្នឹងខ្ញុំមែនតើខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ហ្នឹង
តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ខ្ញុំយល់ថារឿងនយោបាយដល់ណាឲ្យជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏មានការ តាមដានណាចង់ដឹងចង់ឮហើយចង់ចូលរួមចំណែកដែរហ្នឹងហើយគាត់តែគាត់ថាយើងមិនបានចូលឲ្យទៅដូចជាសកម្មខ្លាំងដូចជាទៅឈរឈ្មោះជាបោះតំណាងរាស្ត្រឬស្អីទេគឺយើងគ្រាន់តែជាសមាជិកនៃពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងយើងជួមរួបរមជួយរួបរមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយណាដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ស្រុកយើងឲ្យក្រោយបា
ទបាទហើយឥឡូវអាជីពការទូតរបស់លោកបានបញ្ចប់កាលពី42ឆ្នាំមុនតែមកដល់ពេលនេះលោកនៅនឹកស្ដាយស្នោះចំពោះអាជីពការទូតដែលលោកធ្លាប់បានកាន់ទេបាទ
ខ្ញុំស្ដាយដែរពេលហ្នឹងដោយថាយើងជីវិតយើងគឺថាវាខ្ពស់បាត់ដែរដែរគឺថាទូតដូចយើងនៅស្រុកគេយើងមានឈ្នួល 4-5 នាក់អញ្ចឹងមានសហ្វរមានអីអញ្ចឹងទៅរួលរបៀបទូតមានឡាន CD អីអញ្ចឹងទៅណាមកមិនគេមើលគ្រប់ស្ទប់ដែរហើយរស់នៅហ្នឹងវាជីវភាពហ្នឹងវាស្គមកាងអស់យ៉ាងហើយធ្វើទូតទៅគេផ្ទះហើយយើងបានលុយប្រាក់ខែជាដុល្លារទៀតកាលហ្នឹងម្ល៉េះជីវភាពហ្នឹងវាស្គមកាងរងរឿងខ្លាំងណាស់បាទហើយម្ល៉េះខ្ញុំភពសំដានខ្ញុំបាទខ្ញុំបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ស្ដាយស្នោអីដែរព្រោះអានោះវាស្រុកធ្លាក់ហើយធ្វើម៉េចដែរឥឡូវយើងត្រូវទទួលវាសនាយើងមួយទៅទៀតគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានមកនៅស្រុកសេរីភាពល្អរុងរឿងណាស់ដូចគេដូចឯងបានអនាគតកូនចៅរៀនសូត្រទៅក៏បានអនាគតវាទៅទៀតដែរនេះយើងគ្រាន់តែជាភារៈមេដាបិតាបាននាំកូនប្រពន្ធបានមករស់នៅស្រុកសេរីហ្នឹងក៏យើងបានរៀបចំជីវភាពបានត្រឹមត្រូវរស់នៅកូនមានឌីក្រីគ្រប់គ្នាមានចប់គ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាខ្ញុំអរចិត្តភារៈខ្ញុំគឺសប្បាយហ្មងគឺថាមកដល់ទៅតាមនេះខ្ញុំអាយុមែនទែន78ឆ្នាំហើយតែខ្ញុំត្រេកអរក្នុងជីវិតខ្ញុំដែលបានធ្វើល្អអ្វីៗខ្ញុំធ្វើត្រូវទាំងអស់បាទ
ឆ្នាំនេះគឺបាទមានការប្រារព្ធខួបលើកទី42នៃការចងចាំពីការកាប់សម្លាប់ដោយរបបខ្មែរក្រហមហើយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាពិសេសនៅទីក្រុងឡងប៊ីចនេះគឺមានការទទួលស្គាល់ថ្ងៃ17មេសាជាថ្ងៃទិវាចងចាំអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការរៀបចំនេះបាទ
បាទអានេះជាកិត្តិយសខ្មែរមួយដែរដែលក្រុងឡងប៊ីចនេះគេបានទទួលស្គាល់17មេសានឹងជាថ្ងៃកាន់ទុក្ខរបស់ខ្មែរនៅទីក្រុងឡងប៊ីចនេះបាទហើយក៏បានបន្ទប់ supervisor county LA នោះក៏គេបាននៅ proclaim ថាថ្ងៃ17មេសានឹងជាថ្ងៃនៃគេទួស្គាល់ជាថា Killing Field Memorial Day ណាបាទយើងបានធ្វើនឹងដែរមានហែទៀនមានមុនលោកបាងស្គលមានអីគ្រប់សពទាំងអស់រំលឹកថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណលោកចាប់គង់អតីតអ្នកការទូតខ្មែរដែលជ្រាបឱកាសនៃខួបលើកទី42ឆ្នាំនេះផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកំសែងបាទបានមកដល់សភាផ្ទះខ្ញុំទៀតបាទខ្ញុំបានរៀបចំអីប្រមាណនេះតែថាបានល្អបានជាកិត្តិយសបានឆ្លៀតពេលមកមានញឹកហើយបានមកសភារបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់បាទបាទអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកចាប់គង់អតីតអ្នកការទូតខ្មែរដែលបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាពីឆ្នាំ1975រំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ពេលនោះនឹងការយកឃើញចំពោះការទទួលស្គាល់ថ្ងៃទី17មេសាជាទិវារំលឹកដល់អ្នកបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិរិទ្ធ VOA
ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវគេដឹងថាជាប្រទេសកសិកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែប្រឈមនឹងកង្វះខាតបន្លែសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រទេសនេះត្រូវនាំចូលបន្លែពីប្រទេសជិតខាងជារៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងក្តីបារម្ភអំពីសារធាតុពុលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលឲ្យពង្រីកការដាំដុះនិងលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពបន្លែតែមន្ត្រីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាទីផ្សារបន្លែក្នុងស្រុកដែលមានតម្លៃទាបជាឧបសគ្គមួយនៃការពង្រីកផលដំណាំនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលដែលបន្លែដាំក្នុងស្រុកនៅមិនទាន់អាចបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកបានហើយត្រូវនាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងជាមួយក្តីបារម្ភពីសារធាតុពុលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានស្នើឲ្យអ្នកដាំបន្លែបង្កើនការដាំដុះរបស់ខ្លួនតាមគោលការណ៍បច្ចេកទេសនៃការអនុវត្តកសិកម្មល្អឬហៅកាត់ថា GAP និងតាមបែបសរីរាង្គដែលមិនប្រើសារធាតុគីមីបរិមាណបន្លែផ្គត់ផ្គង់នៅប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានចំនួនប្រមាណជា0កណ្ដកសញ្ញា9លានតោនក្នុងនោះមានការផ្គត់ផ្គង់បន្លែក្នុងស្រុក 44% និងបន្លែនាំចូល 56%នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មពិភពលោកឬហៅកាត់ថា FAO តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបានដឹងថាបន្លែប្រមាណ200ទៅ400តោនត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងមកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងម៉ោងសម្រាកនៃសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពបន្លែសម្រាប់ទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានប្រសាសន៍ថាកង្វះបន្លែផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកតម្រូវរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាកសិករខ្មែរត្រូវខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការបង្កើនផលដាំដុះដើម្បីទប់លំហូរចូលនៃបន្លែពីប្រទេសក្បែរខាង
យើងត្រូវតែជំរុញក្នុងការផលិតបន្លែទោះបន្លែធម្មតានិងបន្លែដែលធានាគុណភាពធានាបន្លែធានាគុណភាពដូចជាបន្លែដែលផលិតតាមប្រព័ន្ធ GAP ឬក៏បន្លែដែលផលិតតាមប្រព័ន្ធកសិកម្មសេរីរាងកាលណាយើងមានផលិតផលរបស់យើងហើយផ្ដល់ភាពទុកចិត្តដល់អ្នកហូបអ្នកទិញគឺនៅពេលនោះគឺវាជាស្វ័យប្រវត្តិអាបន្លែដែលដឹកឆ្ងាយមកវាលែងមកឯង
តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICCO បានដឹងថាអតិថិជនប្រមាណ 95% បារម្ភពីសុវត្ថិភាពទាំងបន្លែក្នុងស្រុកនិងនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងដែលមានជាតិពុលលោកមិនសនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការជីវិតថ្លៃថ្នូរដែលផ្ដល់ការគាំទ្រលើការពង្រីកផលិតកម្មបន្លែក្នុងស្រុកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាប្រជាកសិករខ្មែរនៅមានការយល់ដឹងទាបអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនៅពេលពួកគេព្យាយាមដាំបន្លែក្រៅពីមានកម្រិតយល់ដឹងទាបអំពីសារធាតុគីមីអ្នកដាំដុះបន្លែក្នុងស្រុកក៏ប្រឈមនឹងការបញ្ជូនផលិតផលបន្លែមកកាន់ទីផ្សារដោយសារកង្វះនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល
់បញ្ហាប្រឈមមួយទៀតជួនកាលកសិករគាត់ផលិតបានហើយប៉ុន្តែបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាទីផ្សារដែលកសិករពិបាកបំផុតក្នុងការដឹកនាំផលិតផលរបស់គាត់មកទីផ្សារយើងដោយសារការធ្វើដំណើរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាត់នៅដាច់ស្រយាលគាត់នៅឆ្ងាយពីទីផ្សារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចំណាយលុយខ្ពស់នឹងជាបញ្ហាប្រឈម
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន46លានដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដើម្បីជំរុញកំណើនវិស័យកសិកម្មឲ្យបានក្នុងរង្វង់ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមឯកសារនៃកញ្ចប់ថវិកាជាតិដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយ20លានដុល្លារអាមេរិកទៅលើប្រតិកម្មពូជស្រូវនិងបន្លែពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានដឹងថាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋមានការពិបាកក្នុងការទទួលថវិការដ្ឋដើម្បីទ្រទ្រង់ផែនការការងាររបស់ខ្លួន
ខ្ញុំឃើញថាភាគច្រើនគេតែងតែបន្ទោសទៅលើការងាររបស់ស្ថាប័នរដ្ឋព្រោះស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគ្នាមន្ត្រីធ្វើការយ៉ាប់លំបាកយ៉ាងម៉េចអា supporting ទាំងអស់នឹងគឺវាអត់បានទាន់ដូចអង្គការទេវាមាននីតិវិធីអីត្រឹមត្រូវវារៀងថាយូរតិចដែរមកយើងបានដូចហ្នឹង
នៅគ្រាដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្ដាំខ្វាយខ្វល់ពីសារធាតុពុលនៅក្នុងបន្លែលោកហ៊ានវ៉ាន់ហនបានដឹងបន្ថែមថាកម្ពុជានៅខ្វះខាតមន្ទីរពិសោធន៍រោគសំណល់តូចៗដែលកប់ក្នុងបន្លែហើយមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលោកថាមន្ត្រីកសិកម្មក៏មានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពិសោធន៍ដោយសារតែកម្រិតនៃការយល់ដឹងបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នោះនៅទាបនៅឡើយអ្នកទទួលទានបន្លែនាពេលបច្ចុប្បន្នតែងតែមានការរអ៊ូរទាំអំពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលបង្កមកពីការទទួលទានបន្លែដែលប្រើសារធាតុគីមីឬថ្នាំពុលអ្នកទទួលទានបន្លែធម្មតាមួយចំនួនបានដឹងពីបញ្ហាឈឺក្រពះនិងការចុះថយកម្លាំងដោយសារការទទួលទានបន្លែផលិតក្នុងស្រុកឬបន្លែនាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងដែលមានប្រើសារធាតុគីមីអ្នកជំនាញកសិកម្មថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របន្ថែមទៀតសម្រាប់ការដាំដុះបន្លែធម្មជាតិនិងបន្លែសរីរាង្គដើម្បីកាត់បន្ថយការនាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងជាពិសេសនោះគឺប្រទេសវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចជំរឹះគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវមានសារៈសំខាន់ដល់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសចិនហាក់មានស្ថិរភាពបន្ទាប់ពីហ្វីលីពីនដកខ្លួនចេញពីផែនការយោធាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី
2រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនផ្នែកមួយចំនួនទៀតនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសពីការដាក់កំហិតលើការដាក់ឈ្មោះអ៊ីស្លាមដល់ទីរួចទើបនឹងកើតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងលោកដូណាល់ត្រាំថាលោកមិនខ្លាចមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានោះទេ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាស្របពេលដែលភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីគ្រាប់មីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងមានការកើនឡើងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនផ្នែកមួយចំនួនបន្ថែមទៀតនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតទៅកាន់កន្លែងដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការដើម្បីធានាសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងផ្នែកដំបូងនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងដំឡើងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសុងជូរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងតែមួយគត់នៃប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះគឺដើម្បីទប់ទល់នឹងការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលចិនទោះបីជាខ្លួនមានការប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថាតនេះក៏ដោយក៏នៅតែនិយាយរិះគន់ប្រឆាំងនឹងការសាកល្បងមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបានគាំទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែររដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្សព្វផ្សាយនឹងការដាក់កំហិតថ្មីៗចំពោះការដាក់ឈ្មោះទីរួចទើបនឹងកើតនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលជាតំបន់មានប្រជាជនភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅស្ថិតនៅភាគខាងលិចប្រទេសការដាក់កំហិតទាំងនេះគឺសំដៅដល់ជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រមិនឲ្យដាក់ឈ្មោះមូហាម៉ាត់ឬក៏ឈ្មោះណាដែលអាញាធិបតីបញ្ជាក់ថាមានអត្ថន័យបែបសាសនាជ្រុលនិយមដល់កូនកូនរបស់ពួកគេដែលទើបនឹងកើតនោះទេរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ស្រុកនេះពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញបញ្ជីហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិភាគតិចអ៊ុយហ្គ័រប្រើឈ្មោះមួយចំនួនដូចជាឈ្មោះជីហាតឈ្មោះមេឌីណានិងឈ្មោះយុលទូលសាយជាដើមដែលឈ្មោះទាំងនេះចង់សម្ដៅដល់និមិត្តរូបនៃផ្កាយឬក៏ព្រះច័ន្ទនៅក្នុងជំនឿរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមជារួមឈ្មោះចំនួន730ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យដាក់ដល់ទីរួចទើបនឹងកើតនេះបយងតាមឯកសារដែលផ្ដល់ដោយ VOA ដោយសកម្មជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រការវិវត្តនេះគឺជាការវិវត្តចុងក្រោយនៅក្នុងការដាក់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានការរីកសាយភាយនៃភាពជ្រុលនិយមបែបសាសនាអ្នកវិភាគនានាថាវិធានការនេះគឺមិនត្រឹមតែបញ្ឆេះឲ្យមានការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបញ្ឆេះឲ្យមានការស្អប់គុំគួនរបស់ជនជាតិភាគតិចនៅទូទាំងប្រទេសទៀតផងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកមិនខ្លាចរឿងមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានោះទេបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអាជីវកម្មឈើសំណង់និងអាជីវកម្មទឹកដោះគោលើប្រទេសកាណាដាមករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់ពន្ធខ្ពស់លើទំនិញនាំចូលដែលជាមជ្ឈមមានចំនួន 20% លើការនាំចូលឈើសំណង់មកពីប្រទេសកាណាដាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំក៏បានសច្ចាថានឹងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតលើឧស្សាហកម្មទឹកដោះគោរបស់ប្រទេសកាណាដាផងដែរលោកត្រាំបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងកសិករអាមេរិកកាំងនៅឯសេតវិមានលោកត្រាំបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សទូទៅមិនដឹងថាប្រទេសកាណាដាជាប្រទេសដែលតែងតាំងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេមនុស្សរាល់គ្នារួមទាំងខ្ញុំផងដែរគិតថាកាណាដាជាប្រទេសអស្ចារ្យ ប៉ុន្តែតាមពិតរដ្ឋាភិបាលកាណាដាឆ្លាតជាងអ្នកនយោបាយរបស់យើងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងពីរឿងនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មពីរដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែការមិនចុះសម្រុងគ្នាលើរឿងអាជីវកម្មឈើសំណង់នេះគឺមានឫសគល់តាំងពីប្រមាណសតវត្សមុនមកម្ល៉េះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានសច្ចាថានឹងការពៀរប្រទេសរបស់លោកប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump រដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការនៅនាវាដឹកជញ្ជូនដែលខ្លួនជាអ្នកផលិតជាលើកដំបូងបង្អស់នាវាដឹកជញ្ជូននេះត្រូវបានគេបញ្ជូនចេញពីកំពង់ផែក្នុងអំឡុងពេលពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាវានេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងតាលៀនដែលជាទីកន្លែងដែលនាវានេះត្រូវបានរចនាឡើងនិងសាងសង់ឡើងនាវាផ្ទុកជនហោះថ្មីនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាដែលមានការរីកចម្រើនរបស់ចិននាវានេះនឹងធ្វើការសាកល្បងជាច្រើនលើកច្រើនសាសិននៅក្នុងសមុទ្រមុនពេលដំណើរការបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញយន្តហោះចម្បាំងទួគីបានវាយប្រហារពួកយុទ្ធជន PKK អ្នកសង្កេតស្ថានភាពនានាមកពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន18នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងអាល់ហាសាកានៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងបានព្រមានថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទំនងជានឹងមានការកើនឡើងប្រទេសទួគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកពួក PKK ថាជាអង្គការភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទួគីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់ភីអាគ្នេប្រទេសទួគី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកបានបោះជំហានទៅមុខក្នុងរយៈពេល6ខែកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែការខកខានក្នុងការផ្សំផ្គុំគោលនយោបាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនេះបើយោងទៅតាមសម្ដីរបស់ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នៅក្នុងសន្ទរកថាបើកសន្តិសិទ្ធសារព័ត៌មានលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការសម្រេចជ្រើសរើសមិនសមគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវឬ policy mix right អាចជួយពង្រឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោក Global Financial Stability Report មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានចេញរបាយការណ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ Spring Meetings ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅនេះកិច្ចប្រជុំ Spring Meetings ប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ធនាគារពិភពលោកនិងទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tobias Adrian ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិជាអ្នកដឹកនាំសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពីរបាយការណ៍ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកជាមួយនឹងសហការីរបស់លោកផ្សេងទៀតរងចាំឆ្លើយសំណួរទាក់ទងនឹងរបាយការណ៍នេះយោងទៅតាមរបាយការណ៍ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុសកលលោកការសម្រេចជ្រើសរើសគោលនយោបាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយការនេះត្រូវការកិច្ចសហការពីសំណាក់អ្នកគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងក្តីរំពឹងវិជ្ជមានក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដដែលនេះក៏បានលើកឡើងថាអ្នកគោលនយោបាយគួរតែដំរ៉ែតម្រង់ការផ្សំគុំគោលនយោបាយដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានរយៈពេលវែងនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធលោក Tobias Adrian ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបាននិយាយថាការសម្ដែងជំរឿសបន្សំគោលនយោបាយមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារកំពុងងើបឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការគោលនយោបាយដែលពង្រឹងការវិនិយោគសាជីវកម្មអឺរ៉ុបត្រូវការគោលនយោបាយដែលជួយដល់វិស័យធនាគារតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាចោតដែលបង្កឲ្យមានភាពស្ដួចស្ដើងក្នុងការទទួលបានផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារកំពុងងើបឡើងត្រូវការដោះស្រាយអតុល្យភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនិងក្រៅស្រុកដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទប់ទល់នឹងបញ្ហាពីក្រៅប្រទេសដែលមិនបានរំពឹងទុកនេះបើយោងទៅតាមលោក Tobias ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិរូបនេះបានបន្តថាក្នុងបរិបទសកលលោកការសម្រេចឲ្យបាននូវរបៀបវារៈកំណែទម្រង់នានាក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺមានសារៈសំខាន់ហើយពឹងផ្អែកលើកិច្ចសហការនិងការសម្របសម្រួលរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្តបទនិងសំឡេង លោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីថ្មីដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនហាក់ដូចជាមានស្ថិរភាពនៅពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានដកខ្លួនថយចេញពីផែនការដាក់ក្រុមយោធានៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Rodrigo Duterte ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលល្បីឈ្មោះខាងការថ្លែងសន្ទរកថាក្បោះក្បាយនិងការបដូរផែនការឆាប់រហ័សបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាថាលោកនឹងបញ្ជូនពួកទាហានទៅកាន់ប្រជុំកោះ Spratly ដែលជាផ្នែកមួយនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនដែរលោកបានធ្វើការបដិញ្ញាដូច្នេះនៅក្រោយមានការរិះគន់នៅក្រោយរបាយការណ៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាលោកបានដឹងអំពីកងនាវាចិនបានធ្វើការរុករកកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅក្នុងមហាសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃប្រទេសហ្វីលីពីនចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកឌូតេតេបាននិយាយថាប្រទេសហ្វីលីពីននឹងគ្រាន់តែកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើកោះតូចតូច9នៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលនៅពេលនេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះបាននិយាយថាលោកនឹងមិនទៅទស្សនាកោះប៉ាក់អាសាដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកដើម្បីដោតទង់ជាតិនៅទីនោះទេលោកបាននិយាយពីពេលមុនថាលោកប្រហែលនឹងទៅកាន់ទីនោះនៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យហ្វីលីពីននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាលោកជេបាតុងបាកាជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានកាំងកិច្ចការសមុទ្រនិងច្បាប់សមុទ្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យនៃប្រទេសហ្វីលីពីនលោកបាននិយាយថាដូចដូចតែទេបាននិយាយថាលោកនឹងទៅកាន់កោះប៉ាក់អាសាដើម្បីដោតទង់ជាតិនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី2ឬទី3លោកមិនបាននិយាយរឿងនេះទៀតទេលោកឈប់និយាយពីរឿងនេះតែម្ដងការនិយាយប្រែចុះប្រែឡើងរបស់លោកឌីតតេអំពីប្រជុំកោះស្ប្រាតលីចង្អុលបង្ហាញការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដែលមានតទៅទៀតអំពីការជំនួសការពឹងពាក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងអាណានិគមរបស់ផងខ្លួនជាមួយគោលនយោបាយការបរទេសមួយមានភាពចម្រុះជាងមុននិងស្វែងរកវិនិយោគពីប្រទេសចិនថែមទៀតផងពួកអ្នកវិភាគក្នុងរបបនិយាយថាប្រទេសចិនដែលបានសម្ដែងកង្វល់កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបណ្ដោយឲ្យអធិប្បាយការពីពេលមុនអំពីប្រជុំកោះស្ប្រាតលីកន្លងផុតទៅអ្នកសៃហួរជុនយីងអ្នកនាំពាក្យចិនបាននិយាយប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាថាភាគីចិនសង្ឃឹមថាភាគីហ្វីលីពីននឹងបន្តធ្វើការជាមួយភាគីចិនដើម្បីត្រួតត្រាជំនួសសមុទ្រឲ្យបានសមរម្យនិងធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងការថែរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនឲ្យបានល្អប្រសើរអ្នកនាំពាក្យម្នាក់ទៀតនៃក្រសួងនេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី13ខែមេសាថាប្រទេសចិនសប្បាយរីករាយដោយឃើញប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនអាចជួបគ្នាថែមទៀតនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវលោកឌីតតេបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែតុលាដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងដោយសារជំនួសអំពីអធិបតេយ្យភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបានត្រូវដាក់ក្នុងតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែរលោកឌីតតេក៏បានបញ្ឈប់ការយាមល្បាតក្នុងសមុទ្ររួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកង្វល់ធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រដោយសារអំណាចយោធាអាមេរិកាំងលោកអេឌូអាដូអារ៉ារ៉ាជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯមហាវិទ្យាល័យគុនយុបអៃសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនយល់ថាលោកឌូតាតេត្រូវការធ្វើអ្វីតាមទីទីដើម្បីបំពេញចិត្តប្រទេសចិនទេអ្វីដែលលោកបានធ្វើបាននាំឲ្យលោកមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនស្រេចហើយប្រទេសចិន បានខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការតាក់ទងល្អជាមួយប្រទេស4ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារដែនសមុទ្រប្រឆាំងនឹងខ្លួនចាប់តាំងពីតុលាការពិភពលោកបានសម្រេចការពិខាកដាប្រឆាំងនឹងមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់និយាយយោងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពន្យល់អំពីការទ្រតារបស់ខ្លួនលើជាង 90% នៃដែនសមុទ្រនោះជាផ្នែកនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងផ្តល់ជំនួយនិងវិនិយោគចំនួន $24,000,000ឲ្យដល់ប្រទេសហ្វីលីពីនការអះអាងទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើផ្ទៃសមុទ្រ3.5 លានគីឡូម៉ែត្រការ៉ាគាំទ្រដោយខ្លាំងឡើងដោយការកសាងកោះសិបនិមិត្តដែលក្នុងករណីខ្លះមានការដាក់ពង្រាយរួចសាច់ហើយនៅកងយន្តហោះចម្បាំងនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដាបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រ៊ុណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមព្រមទាំងប្រទេសហ្វីលីពីនមានការរង្គោះចិត្តរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗបានអះអាងទាមទារផ្នែកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្ទៃសមុទ្រនៃតំបន់ត្រូពិកដែលលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់ដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានដឹងថាសម្បូរត្រីប្រេងអូស្ម៉ាននិងផ្លូវនាវាចោទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំ2012ដោយសារមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅ Scarborough Shoal ដែលជាកន្លែងសម្បូរត្រីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃទឹះពីយប់ក្រុងម៉ានីលាប្រទេសចិនបានរារាំងកាណូតនេសាទត្រីហ្វីលីពីនមិនឲ្យចូលនៅ Shoal នោះទេការរកឃើញការពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាថាលោកឌុចតេតេបានដឹងអំពីនាវាចិននៅ Benham Rice ដែលជាខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រសម្បូរធនធានធម្មជាតិនៅតាមឆ្នេរមហាសមុទ្រ Pacific នៃកោះ Luzon បានធ្វើឲ្យមានឡើងនៅការមន្ទុកចិត្តប្រទេសចិនហើយបាននាំឲ្យមានសំណួរអំពីតើតើលោកឌុចតេតេស្និទ្ធស្នាលបែបណាជាមួយមេដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកយុនស៊ុនជាអ្នកជំនួយជាន់ខ្ពស់ជាមួយកម្មវិធីអាស៊ីបូព៌ានៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាប្រទេសចិនយល់អំពីគំនិតសង្កត់សាធារណៈលើដូឌូតេតេលោកស៊ុនបាននិយាយថាការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺថាពួកចិនមានការអត់ឱនច្រើនដល់លោកឌូតេតេខ្ញុំយល់ថាពួកចិនយល់ដែរថាលោកឌុចតេតេក៏មានពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសដែលលោកត្រូវតែបម្រើផលប្រយោជន៍ពួកគេលោក Carl Baker ជានាយកកម្មវិធីនៅឯអង្គការស្រាវជ្រាវ Pacific Forum CSIS នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu លោកបាននិយាយថាបំណងគ្រាន់តែកែលម្អជីវភាពនៅលើប្រជុំកោះ Spratly មិនគួរធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការរីកគុណខ្លាំងទេនៅលើកោះ Pak Asa ដែលគេហៅថាកោះទីទូដែលនោះផ្ទះតូចតូចប៉ុស្តពួកឆ្មាំនិងវាលយន្តហោះមួយគ្រប់គ្រងអ្នកស្រុកប្រមាណ200នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកនេសាទត្រីនិងទាហានដាក់វៀន50នាក់ពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបានពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការកាលពីឆ្នាំទៅមិញដើម្បីកសាងផែសមុទ្រថ្មីមួយនៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly លោក Baker បានថ្លែងថាការបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវដែលលោក Duterte បានប្រើប្រាស់ដើម្បីកែលម្អជីវភាពមានដូចគ្នានឹងការបញ្ជាក់ដែលពួកប្រទេសឯទៀតឯទៀតដណ្ដើមកោះទាំងនេះបានប្រើដើម្បីបង្ហាញថាការកែលម្អកន្លែងនានានៅលើកោះដែលពួកគេកាន់កាប់ជាការត្រឹមត្រូវ
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
ទាំងនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាយើងប្រារព្ធទិវាជំងឺគ្រុនចាញ់ពិភពលោកនេះគឺជាទិវាមួយដែលប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនៅទីបំផុតកំចាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះប្រធានបទក្នុងឆ្នាំនេះគឺបញ្ចប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដើម្បីសុខភាពល្អកាលពីឆ្នាំ2015មនុស្សចំនួន212លាននាក់កើតជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយមនុស្សជាង429,000នាក់បានស្លាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WHO រាយការណ៍ថាករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ 90% ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកើតឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយ 92% ស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ដំណឹងល្អគឺថាជំងឺគ្រុនចាញ់អាចទប់ស្កាត់និងព្យាបាលបានមានហេតុផលល្អមួយដើម្បីឲ្យជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាអាចកម្ចាត់វាបានជាងនេះទៅទៀតនៅចន្លោះឆ្នាំ2000និង2015នៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនករណីឆ្លងថ្មីៗក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលងាយឆ្លងជំងឺនេះបានធ្លាក់ចុះ 29% នៅទូទាំងពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានក្មេងម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់រាល់2នាទីម្ដងហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងបន្តផ្ដោតទៅលើការទប់ស្កាត់វាក្នុងចំណោមអាវុធដ៏ជោគជ័យបំផុតទាំងអស់ដែលយើងមានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះគឺមានមុងជ្រលក់ថ្នាំកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងថ្នាំបាញ់កម្ចាត់សត្វល្អិតដើម្បីសម្លាប់មូសដែលមានផ្ទុកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលបង្កទៅជាជំងឺនេះឧបករណ៍សម្រាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺនេះជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់សម្រាប់ស្ត្រីពេលមានគភ៌ឧបករណ៍សម្រាប់ពិគ្រោះរោគជំងឺនេះក្នុងតម្លៃថោកនិងការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាននឹងបន្តកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើនទៅលើការស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់និងការឆ្លងជំងឺនេះប៉ុន្តែនៅតែត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅសេសសល់ដែលរួមមានទាំងការលេចឡើងថ្មីនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស៊ាំទៅនឹងថ្នាំអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកទេសសកលលោកសម្រាប់កម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលផ្ដល់ក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសមានឆ្លងជំងឺនេះទាំងអស់ខណៈដែលពួកគេធ្វើការដើម្បីឈានទៅដល់ការទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់ជំងឺនេះគោលដៅទី1ដែលនឹងត្រូវសម្រេចឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2020គឺត្រូវកាត់បន្ថយអត្រាការជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងមួយឆ្នាំឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 40%កាត់បន្ថយអត្រានៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់ឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 40% កម្ចាត់ជំងឺនេះឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ក្នុង10ប្រទេសនិងទប់ស្កាត់ការលេចឡើងជាថ្មីនៃជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ប្រសិនបើយើងទទួលបានជោគជ័យម្ចាស់ជំនួយត្រូវតែផ្ដល់ថវិកាជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតនៃកម្មវិធីទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ដោយរួមចំណែកជាង 50% នៃថវិកាជំនួយទាំងអស់ដែលផ្ដល់ដល់បណ្ដាប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើទិសដៅត្រឹមឆ្នាំ2020នៃយុទ្ធសាស្ត្របច្ចេកទេសនេះនឹងត្រូវសម្រេចបានថវិកាសរុបត្រូវតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះយើងអំពាវនាវឲ្យមិត្តភ័ក្ដិនិងដៃគូរបស់យើងនៅទូទាំងសកលលោករួមចំណែកជួយផ្ដល់ថវិកាដើម្បីកាត់បន្ថយហើយនៅទីបំផុតកម្ចាត់ជំងឺដ៏កាចសាហាវនេះឲ្យរលាយសាបសូន្យ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនារដ្ឋាភិបាលបារាំងបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវិភាគរបស់ខ្លួនទៅលើការវាយប្រហារអាវុធគីមីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសសៀរីបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសៀរីគឺជាអ្នកដែលបានប្រើគីមីសារីនប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលការវាយប្រហារកន្លងមកទៅលើក្រុងខាន់សេគួនដែលកាន់កាប់ដោយពួកប្រឆាំងបានសម្លាប់មនុស្សជាង80នាក់និងបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តការវាយប្រហារសងសឹកដោយមីស៊ីលទៅលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនេះបានធ្វើឡើងដោយមានការផ្សព្វផ្សាយនៃរបាយការណ៍សម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងដែលបានបញ្ជាក់លម្អិតអំពីវិធីដែលអ្នកជំនាញនានាធ្វើការសន្និដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថារ រដ្ឋាភិបាលបារាំងយកគំរូដែលបានមកពីកំទេចកំទីនៃអាវុធដែលបានប្រើនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាមកពិនិត្យដែលជាលទ្ធផលបានបង្ហាញថាមានជាតិគីមីសារីននៅក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាឡាសាតបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាយោធាសេរីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងក្រុងខាន់សេគួននោះលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាហេតុការណ៍នេះគឺជាការរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់យោធាអាមេរិកតបតវិញចំពោះរឿងនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដោយសំអាងទៅលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Donald Trump គ្រងនៅអំពាវនាវឲ្យមានការពិនិត្យឡើងវិញនៅវិធានការនានាដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រកាសថាដីមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគឺជាបូជនីយដ្ឋានជាតិនិងដើម្បីដាក់កំហិតទៅលើការប្រើប្រាស់ដីទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សទឹកដីនិងធនធានធម្មជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ryan Zinke ដែលមានតួនាទីដឹកនាំការពិនិត្យឡើងវិញនេះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាក្រសួងរបស់លោកនឹងចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍បណ្ដោះអាសន្នមួយនៅក្នុងរយៈពេល45ថ្ងៃខាងមុខនេះនិងរបាយការណ៍ផ្លូវការនៅក្នុងរយៈពេល120ថ្ងៃខាងមុខនេះទំហំនៃការពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងគ្របដណ្ដប់លើបូជនីយដ្ឋានជាតិចំនួនប្រហែល30លើផ្ទៃដីយ៉ាងតិចចំនួន40000ហិកតាដែលបានរៀបចំចាត់ចែងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1996មកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទើតេកំពុងបង្ហាញសញ្ញានៃការបង្កើនអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល10ខែនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សារបស់ពួកបះបោជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានគំរាមធ្វើភេរវកម្មនៅតាមតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងខែនេះលោកឌូទើតេបានបង្ក្រាបបក្សពួកក្រុមអាប៊ូសៃយ៉ាហ្វដែលជាក្រុមល្បីខាងចាប់ជនបរទេសធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនិងកាត់ក្បាលអ្នកដែលមិនអាចបង់ប្រាក់លួសខ្លួនបាននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាការចងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកឌូទើតេជាមួយនឹងមេដឹកនាំក្រុមបះបោកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយក្រុមទៀតគឺជាអ្វីដែលគេរំពឹងថាបានជួយលោកក្នុងការទប់ស្កាត់ក្រុមអាប៊ូសៃយ៉ាហ្វបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីមុនទទួលបរាជ័យមកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមូលបានថវិកាច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលនៃថវិកាចំនួន2100លានដុល្លារអាមេរិកដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីផ្តល់ជំនួយជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលនឹងជួបប្រទះគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានរៃអង្គាសថវិកានេះពីប្រទេសផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិនានានៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍សន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថានៅទូទាំងពិភពលោកសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.